Far i himlen, vi glæder os over, at vi kan være samlet som dine børn i dag. Og Herre, jeg beder om, at du virkelig må virke ved din ånd i vores hjerter, i det, at vi læser og studerer dit ord. Vi beder om, at du må tale til os hver især. Vi takker dig, Herre, for det her budskab, som ligger foran os, om hvem du er, om hvem vi er, og om, hvordan at du har kaldet os til at leve livet for dig. Og Herre, alle mennesker føler jeg mig bestemt uværdig til at kunne tale om det her emne. Men jeg beder alligevel om, at du ved din nåde må virke med din Helligånd i mig og igennem mig og i vores hjerter hver især. Beder for mine brødre og søstre om, at de må blive opbygget, at de må blive styrket, at de må blive opmuntret, at de må elske dig mere, end de gjorde, da de kom i morges. Det beder jeg dig om, Herre. Vær med os nu i Jesu navn. Amen. Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed for nogen af os, at børn de har det med at observere deres forældre og efterligne dem, både på godt og også på ondt. Jeg er sikker på, at der er nogle forældre her, der får lidt sved på panden. Da vores børn var mindre, så kan jeg huske, at Luana og Levi de nogle gange tog mine sko på, og så gik de rundt i vores hus og efterlignede, at de var mig. Og da Kalia, hun var lille, så ganske lille, så kan jeg også huske, at hun hurtigt gerne vil begynde at spise med kniv og gaffel, ligesom mor og far. Og sandheden det er, at børn de ligner ikke kun deres forældre i udseende, men også i adfærd. Børn de tænker ofte som deres forældre, de snakker ofte som deres forældre, og de reagerer også ofte som deres forældre. På engelsk der vil man sige, at More is caught than taught. Og ligesom at børn de helt naturligt observerer og efterligner deres forældre, så er vi kristne også kaldet til at observere og efterligne vores himmelske far. Den måde, vi taler på, den bør reflektere vores himmelske fars ord. Og den måde, vi handler på, den bør vise vores himmelske fars kærlige handlinger. Og den måde, at vi tænker på, den bør afspejle vores himmelske fars hellige tanker. Men vi bør ligne vores himmelske far så meget i ord, tanker og handlinger, at det er klart for alle, at vi er Guds børn. Og det er hovedemnet i den tekst, som vi skal se på i dag. Og I må gerne åbne jeres bibler, og ikke slå op på Efeserbrevet 4, men slå op på kapitel 5. Som vi er kommet til, hvor at vi i dag vil se på vers 1-2. Efeserbrevet kapitel 5, vers 1-2. Og selvom at vi går fra kapitel 4 til kapitel 5, jamen så i dagens tekst, så fortsætter Paulus faktisk sin undervisning om, hvordan vi skal leve helligt for Gud, så vi opbygger hinanden og helliggør og herliggør Gud. Så egentlig i jeres egen tanke kan I blot se bort fra, at der er et kapitelskift, fordi temaet det er det samme. Lad os læse Guds hellige ord. Paulus han siger, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Paulus starter med at formane os til at efterligne vores himmelske far i vores relation med hinanden. I vers 1 der skriver han, I skal ligne Gud som hans kære børn. Når det græske ord, som på dansk er oversat til ligne, er mimetes, som på dansk direkte kan oversættes til mimik eller efterligne. Det er at efterligne. Og ligesom børn, de efterligner deres forældre, så formaner Paulus os ikke blot til at ligne, men at efterligne vores kære himmelske far. Så det vil altså sige, at vi her i Aarhus Bibelkirke bevidst, både individuelt, men også samlet, skal stræbe efter nøje at kopiere vores himmelske far, så vi ligner ham mere og mere hver dag. Og man kan selvfølgelig sige, hvad er det næste logiske spørgsmål? Det er jo selvfølgelig, hvordan gør vi det? Hvordan kommer vi til at ligne vores kærlige himmelske far mere? Jeg er sikker på, at I hustruer, I måske kigger på jeres ægte mænd og håber, at de sidder og er klar til at tage en masse noter her. Hvis vi skal gentage vores himmelske fars handlinger og ekko hans tale og kopiere hans adfærd, så må vi tilbringe tid sammen med vores himmelske far. Ligesom et barn ikke kan efterligne sin far eller mor, hvis det ikke bruger tid sammen med dem og observerer dem, jamen så kan vi heller ikke adlyde det her formaning og efterligne Gud, hvis vi ikke bruger tid sammen med ham og observerer ham. Det giver sig selv. Det er ikke raketvidenskab. Så det er altså noget, aktivt, vi skal gøre for at nå det her mål. Vi lærer Gud at kende i hans ord og i vores daglige vandring med ham, hvor vi personligt erfarer hans trofasthed og kærlighed til os i Kristus. Jeg vil gerne give jer nogle få eksempler. Ved for eksempel at læse og studere Bibelen, der ser du Guds nådige løfte om Messias lige efter syndefaldet. Jeg ser Guds nåde introduceret lige efter, at Adam og Eva virkelig har klokket i det. Og ved personligt at lære Messias eller Kristus at kende, så oplever du også selv Guds ufortjente nåde i dit liv. Og derfor vil du selvfølgelig også være nådig mod andre. Eller ved at læse og studere Bibelen, der ser du Guds vedvarende trofasthed mod et utro folk som Israel. Vi har alle læst i det gamle testamente, og bare tænkt, hvordan kunne Israel gøre det igen og igen? Men når du og jeg i hverdagen falder i synd, og vi er åndelig utro mod Gud, ligesom Israel, så ser vi vores himmelske fars vedvarende trofasthed mod os. Og derfor bør vi også være trofaste mod hinanden her i menigheden, mod andre, som forsynder sig imod os. Når vi har læst og studeret Bibelen, så ser du Guds gode, suveræne vilje udfolde sig i historien om Josef, som blev solgt i slaveri i Egypten. Når vi er vandret med Herren, selv i de sværeste omstændigheder i livet, som mange af jer på nuværende tidspunkt går igennem, så ser du din mægtige Guds gode, suveræne vilje udfolde sig i dit eget liv. Og derfor så bør du også søge at opmuntre andre og holde fast i din himmelske far, når livet det er hårdt, og når vinden den suser. Fordi Gud han er den mægtige kaptajn på skibet. Det må vi aldrig glemme, selv når vi har det svært. Men kære venner, det er først, når vi dagligt bruger tid med vores himmelske far, og begynder at observere ham i skriften, og også i vores vandring med ham i livet, at vi kan efterligne ham som hans kære børn. Så for eksempel stille spørgsmål til det, som du læser i skriften. Ikke bare, hvad det betyder, men også, hvad gjorde Gud i den her situation? Hvordan håndterede Jesus folkets hån? Var han vred af dem og kastede noget efter dem? Nej, han var tålmodig og mild. Hvordan talte Jesus til sin uvidende og ofte ret tåbelige disciple, ligesom os? Og hvordan viste han dem tålmodighed? Og hvordan har Gud vist dig sin trofasthed? Men det er svarene, vil hjælpe dig med at efterligne din himmelske far. Og jeg ved ikke, om I er klar over det, men vi har faktisk allerede brugt tid på at observere vores himmelske far i vores gennemgang af Efeserbrevet. Vi startede brevet med at se på Guds godhed og nåde og kærlighed i hans suveræne frelsesplan. Faktisk brugte vi de første tre kapitler af Efeserbrevet på at se på det her i dybden. Og så de sidste par måneder, der har vi set på forskellige måder, hvor vi ved Helligåndens kraft skal erstatte vores gamle syndige vaner og erstatte dem med nye hellige vaner, så vi kan ligne Kristus mere og mere. For eksempel, i Efeserbrevet kapitel 4, vers 17, der lærte vi, at vi skal være hellige, ligesom Gud er hellig. I vers 25, der lærte vi, at vi skal sige sandheden, ligesom Gud altid og kun siger sandheden. I vers 26 og 27, der lærte vi, at vi bør blive retfærdige i vrede, når vi ser uretfærdighed og synd i vores verden, ligesom Gud er retfærdig i vrede over det. I vers 28, der lærte vi, at vi altid skal opbygge hinanden med vores ord, ligesom Gud altid opbygger os med sit ord. Og i sidste uge, der lærte vi i vers 32, at vi skal være gode og barmhjertige og tilgivende over for hinanden, ligesom vores himmelske far er uendelig god og barmhjertig og tilgivende over for os. Vigtigt at forstå. Det eneste, vi har lært om bund og grund, er jo, hvem er Gud, og hvordan ønsker han, hvad vi skal være. Og man kan faktisk sige, hvem er Gud, og hvem er vi? Fordi vi har en ny hellig natur, og derfor bør vi vandre og være dem, som vi er. Hvis I tænker over det, så kan det, vi hidtil har lært om vores himmelske far i Efeserbrevet kapitel 4, vers 17-32, faktisk opsummeres i et ord. Et ord. Hvad er det ord? Det er selvfølgelig ordet kærlighed. Kærlighed. Kærligheden, den opbygger, den styrker, den forener, og den tilgiver. Og det giver god mening. For i 1. Johannes brev, jeg kan ikke slå op på det, kapitel 4, vers 16, lærer Johannes os, at Gud er kærlighed. Alt, hvad Gud gør, er gjort i fuldkommen kærlighed, og som Guds kære børn med hans hellige natur, skal vi også leve i kærlighed med hinanden. Og når du gør det, og når jeg gør det, og når vi gør det som menighed, så vil vi helt sikkert opbygge og styrke vores menighed til Guds ære. Amen. Så Paulus, han siger ikke kun indirekte, at vi skal vandre i kærlighed. Han formaner os også til det. For i dagens tekst i vers 1, der kalder Paulus os til at efterligne Gud og vandre i kærlighed som Guds kære børn. Vi skal vandre i kærlighed eller leve i kærlighed. Vi skal være kendetegnet ved kærligheden. Når vi ser nærmere på, hvad det vil sige det her med at vandre i kærlighed, så er det yderst vigtigt, at vi lægger mærke til, at Paulus han ikke blot kalder os Guds børn. Prøv at se, hvad han skriver. Undskyld, det er fra vers 2. Eller undskyld, det er vers 1, ja. Han kalder os Guds kære børn. Guds kære børn. En endnu bedre oversættelse, det vil være Guds elskede børn. Så hvis du er i Kristus, så er du Guds elskede barn. Punktum. Det kommer aldrig nogensinde til at ændre sig. Og det vil sige, at Gud, han elsker dig inderligt. Ligesom at vi forældre, vi elsker vores børn, hver af vores børn, inderligt. Men så elsker Gud hver eneste af os, som er i Kristus, uendeligt meget. Langt mere, end vi nogensinde vil kunne forstå. Og det er rigtig vigtigt for os for at forstå, fordi det er vores identitet, det er hvem vi er. Det er ofte, hvor vi føler, at vi har gjort det, eller vi har gjort det, eller så videre, så videre. Men nej, det er hvem vi er. Vi er Guds børn. Det er også det, jeg har sagt. Jeg tror, jeg nævnte det før, men jeg siger til mine børn, jeg siger, hvorfor elsker jeg jer? Og svaret det er fordi, at jeg er dit barn. Det er rigtigt. Så lige meget, hvad de gør, så vil jeg altid elske mine børn. Og det er det samme med Gud. Så det er vigtigt, at vi forstår vores identitet i Kristus. Og Paulus, han forsikrer os herom, at vi ikke kun er Guds børn i en juridisk forstand. Vi er ikke alene blevet adopteret ind i Guds familie, da vi blev frelst. Og så siger Gud, nu har jeg adopteret dig. Farvel. Klar dig selv. Sådan er Gud ikke. Nej, Gud blev vores himmelske far. Og vi blev hans elskede børn, som han har vist sin kærlighed, og som han dagligt fortsætter med at vise sin store og kærlighed og omsorg. Og det bør opmuntre os. Dr. Martin Lloyd-Jones, han har sagt, selv alle hårene på dit hoved er talt. Gud kender sine børn en for en. Han er interesseret i os. Guds interesse i os og bekymring for sine børn er uendelig meget større end den største og mest ædle jordiske forældres interesse i sit barn. Gud er inderligt bekymret for os. Han holder øje med os, ligesom et jordisk forælder holder øje med sit lille barn, der er begyndt at gå for første gang, eller når barnet går i skole for første gang. Han står ved porten og ser på ham, mens han går rundt om hjørnet og ud af hans syne. Det er et udtryk for en kærlig interesse. Det er ikke et mekanisk forhold. Og siger han, børn er kære, børn er elskede. Og Paulus siger, at det er Guds forhold til os. Amen. Så kære brødre og søster, hvis du er i Kristus, så er du Guds elskede barn. Glem aldrig nogensinde det. Jeg tror faktisk, hvis vi holdt mere ved det end meget andet, så vil den smerte, vi mærker i hverdagen, måske blive mindre og lindrede. Er det ikke fantastisk? Er der noget mere opmuntrende i verden, i hele verden, end at vide, at vi er Guds elskede børn? Jeg tror, det er svært for os helt at forstå. Og som Guds elskede børn, så bør vi naturligvis spørge vores himmelske far. Sige, far, hvad ønsker du, at vi skal gøre? Og i dagens tekst, så siger vores himmelske far til os, jeg ønsker, at I skal efterligne mig og vandre i kærlighed. Warren Wiersbe, han har sagt, da Paulus han kalder sine læsere til at vandre i kærlighed, bad han dem ikke om at gøre noget, der var fremmed for det kristne liv. For vi har fået en ny natur, der ønsker at udtrykke sig i kærlighed. Så laver han en vigtig pointe. Den gamle natur er dybest set egoistisk, og derfor bygger den mure og erklærer krig. Men den nye natur er kærlig, og derfor bygger den broer og programmerer fred. Vigtigt for os at forstå forskellen. Og det er også vigtigt for os at forstå, hvem vi er i Kristus. Så kære venner, kærlighed er helt central for det kristne liv, og det bør være et af de emner, vi studerer allermest sammen med Bibels lærer om vores himmelske far. Og det er også blandt andet derfor, at vi giver alle nye medlemmer her i Aarhus Bibelkirke en kopi af en bog af Alexander Strock, som hedder De 15 beskrivelser af kærlighed, som er en bibelsk udlægning af 1. Korintherbrev 13. Og det er simpelthen for at sikre os, at vi alle er dybt funderet i kærlighed i vores liv med Gud og vores liv med hinanden. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Lad os du få lidt med, mens vi har gennemgået Efeserbrevet, og det håber jeg selvfølgelig. Men så kan det være, at du sidder og tænker, har vi egentlig ikke allerede set på emnet om kærlighed i Efeserbrevet? Og svaret det er faktisk jo. Emnet om kærlighed i det kristne liv, det er ikke nyt til Efeserbrevet. For kan I huske, hvad det var, Paulus han bad om for kirken i Efesus i Efeserbrevet kapitel 3, vers 16-19? Der svarede jo nok nej. Som jeg fortalte en, som prædiker i kirken en gang imellem, så sagde jeg normalt, så, eller han var bange for, at han vil sige noget, som jeg allerede har hørt før. Så sagde jeg til ham bare roligt, de glemmer alligevel efter 2 uger, hvad du har sagt, så det er helt fint. Men for at genopfriske jeres hukommelse, så lad os slå op på Efeserbrevet kapitel 3, vers 16-19. Det er en vigtig bøn det her. Det er faktisk også en vigtig bøn, som vi bør bede for hinanden, bede for vores menighed dagligt, hver uge. Efeserbrevet kapitel 3, vers 16-19, Paulus bøn for kirken. Han beder om, at Gud i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Resultatet af vores overgivelse til Helligåndens ledelse og underordnelse af Kristi ord og herredømme i vores hjerter er, at vi vil vandre i kærlighed med hinanden. Det er en sikker formular, faktisk. En pastor han beskriver det på den her måde. Når Kristus bosætter sig i vores liv, begynder han at vise sin egen kærlighed i os og gennem os. Når Kristus frit bor i vores hjerter, bliver vi rodfæstet og grundfæstet i kærligheden. Og det vil sige, at vi bliver etableret på et stærkt fundament af kærligheden. Og det er det, vi ønsker, kære venner. Det er det, vi ønsker. At være funderet på et stærkt fundament af kærlighed. Og det er derfor, at Paulus han falder ned på sin knæ i fængslet og inderligt beder om, at vi må være urokkeligt rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, og i dagens tekst kalder os til at efterligne vores himmelske far og vandre i kærlighed. Det er så vigtigt. Du kan være sikker på, at vores kærlige fundament her i kirken er en torn i kødet for Satan. Det er hans største mission at ødelægge vores kærlige forhold til Gud og hinanden. Vores kærlighed til hinanden her i Aarhus Bibelkirke, det er som en luftballon. Og Satan, han vil gøre alt for at skyde hul i den, så kurven den falder. Og derfor så skal vi altid være på vagt. For hvad er det, der sker? Hvad er det, der faktisk sker, kære venner, hvis vi ikke er på vagt? Når I husker nok, at det kærlige fundament, det var begyndt at revne i den problemfyldte kirke i Korinth. Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at Korinthkirken det er et rollemodel kirke for de fleste. Men kirkens vækst og enhed, den var i fare på grund af medlemmernes stolthed. Og derfor så var Paulus nødsaget til at skrive til dem om kærlighedens fundament og natur, for at bringe dem tilbage på rette vej. De var kommet på et sidespor. De var kommet på afveje, og han blev nødt til at tage dem tilbage og sige, det er den her vej, Gud ønsker, I skal gå på. Og vi finder selvfølgelig Paulus' ord i 1. Korintherbrev 13, der er kendt som kærlighedskapitlet. Og fordi vi snakker om kærlighed, så må I gerne slå op på det. Og det kan være, at du tænker, Mika, jeg kender godt de her vers, og så siger jeg bare til dig, det gør du ikke. Og det gør jeg heller ikke. Fordi hvis vi kendte dem fuldt ud, så ville vi være fuldkomne i vores relation til hinanden. 1. Korintherbrev kapitel 13. I de første tre vers, det er vigtigt at forstå det her, i de første tre vers i 1. Korintherbrev kapitel 13, der understreger Paulus vigtigheden af kærlighed. Han skriver, og han overdriver her, om jeg så taler med menneskerne og englenes tunger, men ikke har kærlighed, er jeg en rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Intet. Når Paulus han siger med andre ord, at din fantastiske talegave er ligegyldig, dit store bibliotek af teologiske bøger og din viden og din tro er ubetydelige, og dine handlinger selv i Kristi navn er meningsløse uden kærlighed. Kunne det siges mere tydeligt? Kærligheden er vigtigst af alt, men det store spørgsmål det er, vandrer du i kærlighed? Vandrer jeg i kærlighed? Hvad er kærligheden? Kærligheden er tålmodig. Jeg kan også sige, at Gud er tålmodig. Det er en refleksion af, hvem Gud er. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Og hisser sig ikke op. Bærer ikke af. Den finder ikke sin glæde i uretten eller i det, der er forkert. Men glæder sig ved sandheden. Kærligheden, den tåler alt. Den tror alt. Den håber alt om hinanden. Den udholder alt. Kærligheden, den hører aldrig op. Hvilket er interessant at tænke på, at i al evighed, der vil der stadigvæk være kærlighed. Det kan være, at du sidder og tænker, Mika, jeg kan godt faktisk huske din prædiken fra sidste uge, for der citerede du lige præcis det her vers. Og vi har hørt det, og jeg kender det godt. Og jeg ved godt, jeg citerede det, men som Paulusen sagde til kirken i Filippi, og hør efter, at sige det samme til jer, igen og igen gør mig ikke træt. Hvorfor? Men det slår fast. Slår det fast for jer. Det slår det fast for jer. Og hvis du, og hvis jeg, vi kigger tilbage på den her uge, som er gået, så ved vi, at vi har brug for at blive mindet om vigtigheden af kærlighed igen og igen, fordi vi har glemt det, og vi har syndet mod hinanden igen og igen. Er det ikke rigtigt? Vi består aldrig emnet om kærlighed. Det er et livslangt studie, som vi bliver nødt til at vokse i. Så vi har alle plads til at vokse i kærlighed, og det er inklusiv mig selv i stor grad. Og derfor beder Paulus som sagt om, at vi må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, og han formaner os til at vandre i kærlighed. Det er den kærlighed, der beskriver Guds natur. Den kærlighed, der beskriver Guds handlinger, som størst af alle eksempler udtrykkes i Kristi frelsesgerning på korset, hvor han udgød sit dyrebare blod for vores synder, så vi kan blive tilgivet og nyde evigt liv med Gud og hinanden. Det er den kærlighed, der bør kendetegne hver eneste af os her i Aarhus Bibelkirke. Og det er lige præcis det, Paulus han siger videre i Efeserbrevet kapitel 5, vers 2, hvor han for det andet viser os, hvordan vi skal ligne vores himmelske far og elske hinanden. Hvordan vi skal ligne vores himmelske far og elske hinanden. For i vers 2 kalder Paulus os til at elske hinanden, ligesom Kristus elskede os, og selvopofrende gav sig selv for os. Paulus skriver, og vandrer i kærlighed, ligesom Kristus elskede os, og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Så Kristi selvopoffrende offer på korset er til alle tider det største eksempel på kærlighed, og hvordan Gud har kaldet os til at elske hinanden, selv når det er svært. Han skal altid være dit rollemodel, som du ser hen på. Johannes Evangeliet 3, kapitel 3, vers 16 siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den værre, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10 siger, deri består kærligheden. Hvordan? Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. I Romerbrevet kapitel 5, vers 8 skriver Paulus, men Gud viser sin kærlighed til os. Hvordan? Ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var rigtig gode mennesker. Nej. Mens vi endnu var syndere. Og der er det vigtigt, at det er det billede, vi ser Kristi kærlighed til os. Han stød for os. Det var ikke, mens vi var, der var noget at elske i os. Det var, mens vi var vores værste. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, siger Paulus også, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Gud, søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Husk på, Paulus han var en morder, inden han blev frelst. Og Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 13, siger Jesus, større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Med Guds ufortjente kærlighed ser vi dramatisk illustreret, da Jesus hænger på korset i intens smerte, med blodet flydende fra sin krop for at betale for hver eneste en af vores enkle synder, i det han råber i smerte, det er fuldbragt. Det var det, han gjorde for os. Og selvom at vi kender evangeliet godt, så er der altid plads til at vokse. Hvornår har vi for eksempel sidst tænkt over, at Jesus ikke blot gav noget til os, men at han gav sig selv for os? James Montgomery Boyce har engang sagt, det største udtryk for kærlighed er ikke, at man giver ting, eller endda, at man opgiver ting, men at man giver sig selv. Man giver sig selv. For mange år siden rådgav pastor Donald Barnhouse et par, der havde ægteskabelige problemer. Og under et møde, der sagde manden frustreret til sin kone, men jeg forstår det ikke. Jeg har givet dig alt, hvad en kvinde kan ønske sig. Jeg har givet dig et dejligt hus. Jeg har givet dig en bil. Jeg har givet dig alt det tøj, du kan gå med. Og manden han fortsatte og fortsatte med at nævne alle de ting, han havde givet til sin kone. Til sidst, da manden han var færdig med at tale, så kiggede hans kone bedrøvet på ham og sagde, ja, John, så meget er sandt. Du har givet mig alt, undtagen dig selv. Da Kristus gav kærligt sig selv for os, Men spørgsmålet det er, giver vi også kærligt os selv til hinanden? Hvor man kan jo godt faktisk tro, at man er kærlig, og tale om sig selv, som om man er kærlig. Men giver vi os selv faktisk til hinanden, og viser den kærlighed? Og det kan man sige, ja, men der er jo nogen, der er let at elske. Ja, men her snakker vi ikke kun om dem, der er let at elske. Også dem, som kan være svære at elske. Dem, som har såret os. Dem, som vi har det svært med. Martin Lloyd-Jones kommenterer på historien. Hvorfor giver vi os ikke selv til andre mennesker? Det er fordi, vi er bange for det, og fordi vi er egoistiske. Vi vil have os selv for os selv, og vi er bange for, at hvis vi giver os selv til andre, vil vi blive såret eller skuffet. Men kun dem, der kender Gud, er sat fri fra denne frygt og kan give til andre ud fra Guds egen uendelige kærlighed. Kære venner, jo mere vi forstår Guds tilgivelse af os, jo mere bliver vores kærlighed, eller jo større bliver vores kærlighed til Gud og hinanden. Og det lærer Jesus os faktisk i Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. Man kan gerne slå op på det, og det er vigtigt at forstå. Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-50. Men mens Jesus han sidder og spiser middag med en farisæer ved navn Simon, kommer af alle mennesker en udstødt prostitueret ind i huset og salver Jesu fødder med sin tårer og en dyr parfume. Og farisæeren Simon bliver rasende og skuffet over Jesus, fordi han vil tillade en sådan kvinde at røre ved ham. Og fra vers 41, der svarer Jesus Simon ved at fortælle ham en lignelse. Der står, Jesus siger, en pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Og da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Og Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Svarede selvfølgelig ja. Ikke bare ser du denne kvinde, men ser du den her prostituerede? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Kvinden, hun elskede meget, fordi hun forstod, at hun var blevet elsket og tilgivet meget. Jeg kan huske, at jeg engang gik på sådan en slags efterskole her i Danmark. Og jo, der skulle vi ud og rejse. Og vi skulle dele vores vidnesbyrd, frelsesvidnesbyrd på den her rejse. Og vi skulle så vi skulle planlægge det, vi skulle øve dem. Og vi blev så inddelt i grupper. Og jeg fortalte så mit vidnesbyrd, der fortalte om, hvordan jeg bare var kommet ud af stoffer og vold og kriminalitet og alle mulige ting, og Gud bare radikalt havde frelst mig ved hans nåde alene. Og det var mit vidnesbyrd. Og så var der en ung pige, som var en del af gruppen, og hun var vokset op i en kirke, og hun havde egentlig været det, man kalder en god pige hele hendes liv. Og hun sagde så, ja, men jeg har jo ikke et vildt vidnesbyrd som dig, eller et fantastisk vidnesbyrd som dig. Og selv i min, jeg tror, jeg havde været frelst på det tidspunkt et år måske, og jeg kan bare huske, jeg vidste ikke så meget om skrift, men jeg kan bare huske, at jeg kiggede på hende, og så sagde jeg, selvfølgelig har du et fantastisk og et vidunderligt vidnesbyrd. Hvis du forstår, hvor syndig du var, og hvor hellig Gud han er, jamen, i det lys vil man jo kunne se, hvor stor en nåde Gud han har vist dig. Hvis vi bare fortæller en løgn, jamen så har vi begået en uendelig synd, som er nok til at fordømme os i helvede for evighed. Men den synd er Kristus død for på korset. Så det handler om perspektiv. Så om du har været ude i verden, eller om du har været i kirken og blevet frelst, så er det vigtigt, at vi forstår dybden af vores synd. og storheden af Guds nåde og hans godhed mod os, så vi virkelig er taknemmelige for den frelse, som vi har, og den kærlighed, som vi har fået i Kristus. Så lad mig stille jer et vigtigt spørgsmål. Hvor godt forstår du, hvor meget Gud har elsket dig og tilgivet dig, en synder som dig? Hvor godt forstår du egentlig evangeliet? Jeg tør våge at påstå, at den måde, vi lever med andre og viser, hvor godt eller hvor lidt vi forstår evangeliet og vores himmelske fars kærlighed til os i Kristus. Og det kan man også sige, hvis du siger, at jeg synes ikke, jeg elsker meget, så vil jeg sige, begynd at studere evangeliet meget, og det vil helt sikkert påvirke dit liv. Men Jesus er det største eksempel på selvoffrende kærlighed til fortabte syndere. Han tog vores synd på sig og gav sit eget liv, for at vi kunne blive løskøbt og tilgivet for vores synder og arve det evige liv ved Guds rige nåde. Og jeg vil også bare sige, hvis du er her i dag, og hvis du ikke kender Kristus som dit herre og frelser, så er det stadigvæk nådens tid, nådens dag, så omvend dig for din synd og sæt din tro på Kristus. Ham, som døde for vores synder, blev begravet og opstået igen. Ham, som er levende. Og ham, som når vi kommer til ham, når vi tror på ham, og når vi sætter vores lid til ham, så vil han frelse os. Så vil han vise os sin kærlighed. For i Efeserbrevet kapitel 5, vers 2, der siger Paulus, at Kristus elskede os og gav os selv hen for os som en gave, et offer til Gud, en livlig duft. En livlig duft. Vi bruger ikke rigtig ordet offer så meget i dag på den måde, så nogle gange kan det være svært helt at forstå. Så hvad betyder det helt præcist? Jo, i 3. Mosebog, der befalede Gud Israel at lave 5 forskellige ofringer til ham. Og 3 af dem var brandofferet, afgrødeofferet og måltidsofferet. Og det var 3 ofre, som var accepteret af Gud, og dermed en livlig duft for ham. Så man kan sige, det var ikke kun, når jeg har læst det før i tiden, så kan man sige, det var en livlig duft for Herren, og hvis man elsker barbecue ligesom mig, så er man sådan lidt, ja, det giver god mening. Det giver god mening. Men det er ikke det, vi snakker om her. Det er bare en livlig duft, fordi det var, offerne var accepteret af Gud. Og det ser vi for eksempel i 3. Mosebog, kapitel 1, vers 9, hvor der står, at brandofferet var en livlig duft for Herren. Og på samme måde siger Paulus, at Kristi offer for vores synder var en livlig duft for Gud. Så det betyder ganske enkelt, at Jesu offer var velbehageligt for Gud og accepteret af ham. Og kære venner, ligesom de her gamle testamentlige offer var en livlig duft for Herren, og ligesom Kristi offer for vores synder var en livlig duft for ham, så skal vores liv også være en livlig duft for Herren, i det vi giver os selv som et levende offer til Herren og vandrer i kærlighed. Der er nogle gange, hvor at jeg hører kristne sige, åh, jeg ved ikke, om jeg gør det, Herren vil, det her, jeg skal gøre. Jeg vil bare sige, meget kunne siges, men hvis du i det mindste lever i kærlighed, så kan du være helt sikker på, at det er acceptabelt for Gud, og han smiler, og han glæder sig. For som Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 12, vers 1, i forbindelse med vores nye liv i Kristus, så siger han, så formaner jeg jer, brødre, med Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og et helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Så vores kærlighed til hinanden her i kirken, og vores kærlighed til andre mennesker, skal kendetegne os, så vi lever et levende og et helligt offer, der er Gud til behag og en livlig duft for ham. Den anden dag, der gik jeg ud i en skov, mens jeg bad for jer alle sammen her i kirken. Det gør jeg normalt hver dag om morgenen. Og under gåturen, der kørte der en masse cyklister forbi mig. Og det var ret interessant, for jeg blev mødt af hver enkelt persons duft, eller en lugt, eller parfume. Et par sekunder efter, at de var kørt forbi mig, jeg nogle gange garanteret oplevede det. Når under min gåtur, så kom der så en kvinde kørende forbi mig med høj fart. Og et par sekunder efter, så blev jeg ramt af hendes parfume. Og det var faktisk en rigtig god og blomstrende duft, som jeg kunne værdsætte. Og normalt så forsvinder sådan en duft her ganske kort tid efter, at personen den er faret forbi. Men hendes gode parfume, den blev ved med at hænge i skovens luft længe efter, at hun var kørt igennem skoven. Og det var ret vildt, for jeg blev sådan ved med at gå, og jeg kunne blive ved med at dufte, og jeg blev ved med at gå. Og den blev bare ved med at være der, og jeg blev ved med at gå, og jeg tænkte sådan, kan det overhovedet, hvordan fungerer det overhovedet? Altså, når der kommer vind og sådan noget, så burde den da opløses. Jeg ved ikke, om hun har sådan noget sprøjtet, mens hun har kørt. Men den blev i hvert fald hængende i luften, og jeg synes jo, det var egentlig en god parfume. Men måske fordi, at jeg vidste, at jeg skulle prædike her på søndag, så fik det mig i hvert fald til at tænke på dagens tekst om, hvordan at vi også bør være en kærlig, livlig duft ude i verden. Den måde, at vi er over for hinanden og mennesker i hverdagen, bør være en kærlig duft, som mennesker nyder, og ikke en ækel stang, som folk afskyer eller undgår. Vores kærlige ord og handlinger over for hinanden og andre, det bør være så mærkværdige, at de er et stærkt lingrende vidnesbyrd om Kristi kærlighed, hvor end vi er. Om det er i skolen, når du henter dine børn, om det er på din arbejdsplads, blandt dine kollegaer, om det er i din lokale dagligvarerbutik, efter en lang og stresset arbejdsdag, om det er på en restaurant i byen, om det er derhjemme med din ægtefælle og børn, eller om det er med hinanden her i kirken. Lige meget hvor vi er, så bør vi være kendt for vores kærlighed. Og det er det omdømme, som hænger ved, ligesom den her kvindens parfume i skoven. Og det har jeg sagt til jer mange gange før. Selvom folk de er dybt uenige i det, vi lærer og underviser her i kirken, så ønsker jeg altid, at de det mindste kan sige, ja, jeg er måske uenig med dem, men de er virkelig nogle elskværdige, altså, eller nogle mennesker, som virkelig elsker. Så kære venner, lad os stræbe efter at efterlade en duft af kærlighed, uanset hvor vi går. For som Jesus sagde til sine disciple i Johannes evangeliet, kapitel 13, vers 35. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Så kære venner, når vi forstår, hvem vores himmelske far er, og hvor meget han elsker os, og har tilgivet os i Kristus, så vil vi vokse i kærlighed, i vores kærlighed, både til Gud og til mennesker. Og derfor så vil jeg også gerne opmuntre dig til dagligt at bruge tid med din himmelske far og observere ham i hans ord og observere, hvordan han virker i dit liv. Og hvis du tænker, om jeg har svært ved at se det lige nu, så kig tilbage. Kig tilbage på den vandring, du har haft med Herren, og du vil se hans trofasthed og hans kærlighed. Og så kan du efterligne ham og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Amen. Lad os bede. Åh, himmelske far, vi takker dig, fordi at du har frelst os ved din kærlige nåde, barmhjertige nåde i Kristus. Takker dig, at du har givet os en ny hellig natur, så vi rent faktisk kan vokse i kærlighed og har et inderligt ønske om at vokse i kærlighed, både til dig, men også til hinanden. Men Herre, når vi tænker over det her bud og budskab, som vi har hørt i dag, så ved vi, at vi kommer til kort ganske ofte. Og vi takker dig, Herre, at du er en tilgivende Gud. At du har tilgivet os vores fortidige, nutidige og fremtidige synder. Og jeg beder om, Herre, at din ånd må virke i vores hjerter. At vi virkelig må hengive os til åndens ledelse og Kristi herredømme i vores hjerter, så vi må vandre mere og mere i kærlighed med hinanden. Herre, jeg beder om, at vi må efterligne dig, og vi må bruge tid sammen med dig, at vi må lære dig mere og mere at kende. Hjælp du os, Herre. Jeg takker dig, at vi er dine kære børn, for det løfte, vi har om, at intet kan rive os ud af din hånd, at intet i den her verden, lige meget hvad det er, kan rive os ud af din kærlighed. Og det takker vi dig inderligt for, Herre. Far, vi beder om, at du må hjælpe os til at elske, ligesom at Kristus har elsket os og givet sig selv for os. I Jesu navn.